Hej kære lytter, du lytter til Vanvittig Verdenshistorie. Jeg hedder som altid Peter Løde. Jeg vil bare lige introducere dig for det her afsnit. Det er jo et af to afsnit, som vi udgiver i dag, begge to i pixieformatet. De er optaget på Bremen Teater, da vi havde vores jubilæumsshow derovre, afsnit nummer 100, hvor vi lavede to pixie-fortællinger foran publikum, som en lille opvarmning til aftens store ståhej. Og det er sådan den ene af dem, du kan høre i det her, og det er den anden, du kan høre i det andet afsnit. Dagens afsnit, det handler om Michael Rockefeller, en rigmandssøn, der rejser til et land langt borte, og kommer ud for en lidt uheldig skæbne hos de indfødte, som han ellers holdt rigtig, rigtig meget af. Og jeg skal lige nævne nogle ting over for jer, inden vi sådan for alvor går i gang. Det første, det er, at lydkvaliteten fra de her shows er ikke blevet sådan super duper. Så man skal lige man skal i hvert fald lige være forberedt på, at det ikke er den crispe røst, som du hører lige nu. Det er mere noget råberi i en dåse, du går ind i. Men det ændrer ikke på, at fortællingen i hvert fald er rigtig, rigtig god. Og så vil jeg lige nævne, at hvis du lytter med på Apple Podcast, så mega fedt, at du lytter med, og jeg håber, der er hul igennem, fordi at vi har været... Vores nyeste afsnit er simpelthen manglet på platformen de seneste par uger, og det skyldes, at der har været problemer med vores hostingtjeneste. Vi er en ud af mange podcaster, der har været berørt af det her. Hvis man lytter til Mediano, ved man også, at de har haft problemer med det. Så nu er vi forhåbentlig tilbage. Hvis du har siddet og undret dig, manglet nogle af afsnittene, så er det altså derfor, og der er forhåbentlig masser af guf for dig at tage fat på nu, hvor de helst skulle være tilbage, siger jeg. Jeg kan ikke love noget, men jeg håber, de er der. Og så skal jeg lige nævne til sidst, at vi jo stadigvæk har det her ambassadørsamarbejde med Zetland, hvor du kan skrive dig op for et valgfrit beløb fra 1 krone til ja, uendelig mange penge. Så får du adgang til Zetland, hvor at, du får kvalitetsjournalistik. Det er dybdegående. Det dækker alle mulige forskellige emner, men i modsætning til den nyhedsdækning, du måske kender, så er det knap så chubank-gunslinger-agtigt. Det er meget mere grundigt og velarbejdet. For alle, der skrives op, der får vi 200 kroner, men der er faktisk en lille bonus for dig. Du får nemlig også adgang til et eksklusivt afsnit af Vanvittig Verdenshistorie, som ikke udkommer andre steder. Det kommer i din mailbox et par dage efter, at du har skrevet det op, og du skal altså gå ind på... Alexander har faktisk skrevet en seddel med det til mig. Der står zland.dk/vv, og det er zland.dk/vv. Hvis du skriver det op der med et valgfrit beløb, så får du altså et eksklusivt afsnit, og du får adgang til Zland. Men nok snak, lad os komme i gang med dagens afsnit. God fornøjelse.
Hejsa.
Velkommen til.
Mega fedt, at vi har fået sat så meget lort op på scenen, at da vi kommer ind, så er det sådan, hvor fanden er jeg?
Altså,
vi har egentlig planlagt, at vi skal gå ind fra hver sin side, og da jeg kommer derom, så er det sådan, Alexander, nej, det kommer aldrig til at ske. Så går, altså, fordi så vil jeg komme ud bag ved den der store projektor. Og det første, man ville kunne se, det var mine ben, der sådan kommer og går. Altså,
eller du kravler ud under, det bliver flot.
Vi skulle virkelig, have haft en dramatur på til lige at sige... Er I sikre på neonskiltet, drenge? Var det sådan, ja,
hvis jeg bare var gift med sådan en, ikke?
Åh ja, det er du faktisk. Ej, hvor er det fedt. Tusind tak, fordi I ville komme og fejre vores jubilæum. Det her, det er jo Pixie Pre-Party, som der står deroppe. Det er jo sådan et lille ting, hvor vi varmer lidt op til det helt store show i aften. Og jeg ved godt, det kan lyde lidt nederen.
For jer, der ikke billetter.
Prøv at høre, nu drikker vi os mod til den store fest, som jeg så ikke lige har billet til. Men...
Ja, okay. Der er en der, og så tre her, 30 andre, der er sådan lidt, fuck det pis.
Nej, men... jeg kan bare huske, altså jeg kommer fra landet af, og der holdt vi altid forfester, inden vi tog i byen og sådan noget. Og jeg kan da huske, det var forfester, der var klart fuldeste. Og
så gå i gang.
Nogle gange, så kom jeg faktisk ikke engang i byen. Så man skal bare være glad for at nå med til forfesten.
Lige præcis. Og man kan sige, temaet her er jo, at vi også gerne vil have lov til at lave lidt begge to, så der ikke bare en, der skal sidde og fyre lort af, mens den anden... du ved, har en historie med. Så derfor så har vi begge to skrevet en pixie til jer, som vi vil fremføre.
Ja.
Og
det bliver For kæft, var der varmt herinde. Ja. Det bliver...
Det er jo et...
Det bliver på den måde, at, at vi laver en pixie, og så er der en pause, og så laver vi en pixie mere.
Lige præcis.
Og så er det slut, og så går man hjem. Eller hvis man har billet til showet, så bliver man derude og drikker øl, indtil vi...
Lige præcis. Lige præcis. Og faktisk, så er der en lille ting.
Ja.
Fordi I er nødt til at holde på en hemmelighed. Kan I det? Okay, fire, der siger nej. Det henter en køb. Kom. Hvem var det, der kom der? Nej, men...
Ja, det kan jo godt være, at vi skal starte med at holde et minut stillhed. Fordi
det her... Det er en begravelse i
dag. Ja, det er faktisk det sidste Pixie-afsnit, vi nogensinde kommer til at lave, vi optager her i aften. Fordi Pixie-formatet, det dør efter sommer.
Ja.
Ja, så kommer der kun fuldlængde afsnit derfra.
Ja, ja. Roligt. Ja, så...
Og nu siger jeg dør. Men ligesom Jesus... Så genopstår Pixie
på tredje dagen.
På tredje dagen fra de døde.
Fordi
sendet... uden forhud.
Ja, oh. Den kommer til at hedde Pixie nu uden forhud.
Ja.
Nej, men vi gør simpelthen det, at vi afliver pixierne i vores almindelige feed, fordi at det giver ikke nogen mening længere, fordi nogle pixier er længere end fuldlængde afsnittene, så det er fucking åndssvagt. Og så giver vi plads og laver en ny podcast, hvor at det er kun historier op til 30 minutter. Så der kommer faktisk bare, det I skal høre, det er, der kommer mere. Men nu dræber vi den her med manér, ikke også? Ja. Og jeg synes også, vi har taget nogle gode med til at slutte det hele af på.
Men vi har jo en historie med hver, og vi har faktisk ikke rigtig aftalt, hvordan vi skal, hvem der skal lave først. Men jeg har et forslag.
Ja. Ja. Det er noget til at sige noget, ikke?
Altså nu har jeg haft to bordtennisbolde i lommen, og jeg kan også sige, at der var nogen, der tænkte, oh, kæft, der stikler det til venstre. Altså.
Det er også bare, nu skaber du illusionen, om vi ikke har aftalt det. Altså, jeg bestilte det bord for 6 uger siden. Så det er nok noget af det mest velplanlagte her. Men ikke desto mindre. Jeg synes, vi spiller en bold om det.
Ja.
Også bare fordi, jeg magter ikke at blive valgt sidst igen.
Ja, og jeg siger, hvis man hører det her afsnit derhjemme, så vi har købt et beerpongbord, og nu skal vi spille beerpong. Og det er måske den mindst podcast-venlige konkurrence nogensinde. Fordi det, man kommer til at kunne høre, det er det her.
Nej!
Nej!
Satans. Altså problemet er det her, det kan jo være de første 40 minutter. Det bliver det ikke. Fordi, okay, prøv at vi kaster 3 bolde hver.
Ja.
Og hvis ikke, så er det dem, der får lov at vælge.
Okay? Yes.
Du skyder. Klar? Ja. Nå, okay. Det var noget kortere, end jeg regnede med.
Du må godt få lov at skyde.
Nej, det giver jo ikke nogen mening. Så står den 1-1, og så skal vi fortsætte. Det giver ikke nogen mening. Prøv at høre, du tager den. Du får lov
jeg
til at
starte. Den.
Du kan også få lov til at vælge øllen. Hvad vil du gerne have?
Jamen, jeg synes, du skal starte med den, du lige...
Nå, ja, tak. Ja, ja, ja. We are professionals.
Har vi lavet et Pixie Four-show bare for at få lov at trække øl fra i skat, måske?
Peter, du skal vælge. Ja. Jeg har 2 øl med til dig. Det her det er en øl med mælkebøtter. Det her det er en øl med trompetsvampe. Hvad vil du helst have?
Altså, hvad fanden er trompetsvampe?
Det er en mørk spisesvamp.
Okay.
Er det den, vi tager?
Fint, det tager vi.
Ja,
vi tager det.
Modtager. Nå, hvis du finder en historie frem, så skænker jeg op. Og i øvrigt, til dem af jer, der ikke ved, hvad fanden er, der foregår. Jeg tror ikke, der sidder nogen ude, men alligevel. Det her det er vanvittig verdenshistorie. Mit navn det er Josef Knapetryk her. Og det er det med min medvært.
Peter Løde.
Tak.
Jeg synes måske også lige, vi skal give et lille skud ud. Vi har fået en ny bog til vores iPad, som vi plejer at... og det er administratorerne i fangruppen, vanvittige fanside, der har stået for det. Så jeg synes, at I skal give dem en hånd, for jeg synes,
han
er ikke mega flot.
Smag på øllet.
Skål.
Og skål.
Skål.
Og det er simpelthen altså, en spontan gæret dansk øl med trompetsvampe, brygget af Mikkel og Baghaven. Der er kun lavet 500 flasker. Er det godt, at der kun er lavet 500 flasker?
Altså, nu har jeg aldrig smagt trompetsvamp før, men den smager meget af trompetsvamp. Altså...
Holy shit.
Ja. Yeah.
What the fuck?
Okay. Det er ikke sådan noget spids nøgenhat eller sådan noget der i, vel?
Det finder vi ud af. Men du har en historie med?
Jeg har en historie med. Og det kan godt være, at I kom til at fortryde, at det var den, I valgte først. Men Det her, det er nemlig en ret makaber historie. Og nu ved jeg ikke, om der, men jeg er gået lidt hen og blevet lidt småsulten. Jeg er ikke rigtig nødt til at få så meget at spise. Men så er det godt, der er kød på menuen i den her historie. Er det ikke en laksefilet eller en kyllingelår eller sådan noget? Det er the other white meat. For at citere en OG Ringnes her, manflesh. For det skal simpelthen handle om kannibaler. Og,
yeah.
Ja, og, historien om, hvordan en uheldig rigmandssøn fra USA endte med bogstaveligt talt at blive ja, til middag. Hos en gruppe junglekrigere, der først spidede ham ihjel, og derefter åd ham, som man bare har altså en helsik pattegris til en byfest i Vestjylland. En historie, der giver en helt ny udtryk til, altså helt ny betydning til udtrykket eat the rich. Fordi det her, det er historien om Michael Rockefeller. Bølgerne, de slog ind på siden af katamaranen, den ene efter den anden. Et sekund var der vindstille, og det næste øjeblik truede vinden med at blæse alle i båden omkuld. Det var den 17. november 1961. Vi er i havet ud for kysten ved Agat på den vestlige side af Papua, i det der i dag hedder Indonesien. Og i den håndudskårede kano, der sidder Michael Rockefeller, den 23-årige gamle søn af rigmanden Nelson Rockefeller. Og overfor ham, der sidder den hollandske antropolog René Wassing. Og mellem dem, der sidder der så to teenage-drenge fra den lokale Asmat-stamme, som de har fået med på slæb. Og i den 12 meter lange kano, der har de fået fint selskab også af 25 liter solidt koldt havvand.
Og, så de er fucked?
Så de er fucked, ja. Okay. Ja. Hvis man er både ekspert og ved noget om at sejle, så ved man også, at det ideelle er, at vandet er uden for båden. Og ikke chok skal op af dine knæer fra bunden af. Og Michael og de andre, de står, ja, de står med i lort eller vand til knæene.
Lidt af begge dele, de er presset.
Ja, de er presset. Ja. Båden synker, med andre ord. Nogle dage forinden, der er de sejlet op langs med kysten til byen Agat for at hente forsyninger. Og nu er de så på vej tilbage til Asmat-territoriet, hvor de har planlagt at sejle op langs med Betch-floden for at vende tilbage til det stammefolk, de den seneste rumtid har boet hos. Ja, Betch-floden, det er sådan lidt uheldigt navn.
Going up the Betch.
Going up that Betch River. Men så snart de når til flodens munding, så går det galt. Bølgerne bliver for høje, og nu sidder de så her i en båd, der lige så stille begynder at tippe i takt med, at vandet i bunden bliver kastet rundt. Og de to lokale guide-drenge her, de her fra den her Asmat-stamme, de kender floderne og kysten, og har derfor været med for ligesom at sikre, at deres to hvide kammerater, de kom sikkert frem. Det gik ikke så godt. Men, og derfor så vælger de simpelthen at gøre det eneste rigtige i den her situation, nemlig at hoppe over bord.
Sige bare sådan, fuck this bitches, I'm out.
Ja, altså de siger det, hvis vi svømmer ind til kysten for at hente hjælp, men der går godt nok lang tid før den hjælp, den kommer. Og faktisk så i det, at de her to guider, de springer fra bord, så gør de det hele meget værre. For deres afsæt, de stiller sig simpelthen op på kanten. Og så i det, at de ligesom tager fra med
og
benene.
Og så folder dem lige.
Så folder båden.
Nej.
Og så lige pludselig så ligger de jo på hovedet. Og ja, det betyder, hvis de troede, de havde travlt med at hente hjælp før, så får de ben meget stress på.
Nå.
Imens drengene de svømmer, så klamrer Michael Rockefeller og René Wassing sig så til den kendrede bådes underside. Og der langt ind til kysten, der er 6 kilometer. Og derfor så ved de her to gutter også godt, at den næste tid, den kan måske godt blive lidt lang.
Ja, du skal i hvert fald have den store guldnål i banesvømning for at tage hele turen, ikke?
Ja, det er det.
Ja.
Der går 2 dage.
Da de får de langsomt til at svømme.
Ja, da de
sidder jeg her og siger.
På morgen den 19. november 1961. Der ser de ligesom, at bølgerne har fortaget sig lidt. Og de holder stadigvæk fast i bunden af den her båd med næb og knør. Men når de spejler efter kysten, så kan de heller ikke længere rigtig se den.
Nej.
Nej, fordi den er forsvundet ude bag horisonten. De er simpelthen drevet fra land.
Den forkerte vej?
Ja. På det her tidspunkt, der er de 22 kilometer fra land.
Det?
Ja, de er drevet 16 kilometer.
Det er træls.
Og hjælpen er ikke i sigte endnu. Der skal ske et eller andet, hvis ikke de skal ende med at sove den evige søvn blandt fiskene. Og derfor så kigger Michael René i øjnene, og så siger han, jeg tror sgu godt, jeg kan klare den.
Altså han svømmer ind?
Han svømmer ind.
Okay. Fuck en selvtid, den 23-årige.
Ja.
Men igen, han har aldrig mødt modstand. Han er rigmands søn, det har været nemt. Han tænker,
at være 22 kilometer for sådan en gut som mig.
Præcis.
Meget, det svarer
det fucking meget. Især i vand. Altså. Nå, men han giver den et forsøg.
Det er simpelthen forsøget værd, vurderer han.
Nej, det er det ikke, men han vurderer. Ja.
Så han skærer nogle af bådens pontoner fri, og så spænder han om livet, og så...
Okay, så han snyder også?
Ja, ja, han bruger droping.
Ja, ja. Cheat code, så det han gør, det er, at han efterlader en antropolog.
Ja.
Noget, der dårligt nok kan flyde nu.
Ja, ja.
Okay, så nu er han meget hvid og rig igen.
Ja, ja, lige præcis.
Og jeg skal have det her med, altså hallo. Jeg gør dig en tjeneste, mens jeg tager dine ting. Ja, ja.
Så kan den har de brugt mange gange, de rige hvide mennesker. Ja,
ja. Præcis. Det er også en chance for dig.
Ja, ja, det er jo det. Siger du til mig? Ja, okay.
Det har jeg i hvert fald.
Jeg skulle gøre lidt for at få lov at sidde her. Det... Men det er simpelthen en distance på 22 km, han kaster sig ud i på åbent hav. Og det er jo en distance, der vil få selv Jenny Kammersgaard til at være sådan, okay, der skal lidt mere end en madpakke til her. Altså,
så han har ikke nogen leverdreng med, eller hvad?
Han har ingen leverdreng. Han har ingenting. Han har kun muller og sine pontoner, og det er det. Sådan en improviseret badevinge, han har spændt på. Og René Wassing, han kan så se sin kammerat svømme mod horisonten. Det bliver så også sidste gang, nogensinde ser Michael Rockefeller igen. Fordi kort tid efter, der forsvinder han sporløst.
Ja, det gør han jo.
Ja.
Udover,
det var sådan set det. Og,
Tæft en pixie, hva'?
Ja.
Nyt format, kan du mærke det?
Folk siger, at de ikke blevet lidt lange. Jo, det synes
vi kører 8 minutter nu. Så bliver billetprisen lidt højt, kan godt mærke.
Ja. Ej, folk sidder og tænker, var der ikke en, der skulle spises? Jo, det var der. Hvis navnet Rockefeller lyder bekendt, så er det med rimelig god grund. For Michaels oldefar var nemlig ingen ringer end oliemagnaten John D. Rockefeller.
Altså, det originale rigesvin.
Ja, altså ham, der er kendt som en af de rigeste mennesker i verdenshistorien. Ikke bare sådan på det tidspunkt, han levede, men sådan of all time.
Ja.
Grundlæggeren til de største rigdomsdynastier i USA.
Så han er ligesom for penge, hvad Borte med Blæsten og Avatar er for film.
Ja.
Var det en snæver sammenligning?
Ja.
Der er nogen, der griner, og der er 50, der tænker.
Ja, hvis du mener gammel og dårlig.
Ja. Ja. Perfekt.
For dyr, ja.
Ja, tak. Men også lidt mærkeligt. Og imponerende, ikke?
Ja. Og med en mærkelig tentakelsex-scene. Hvad fanden var det for noget? Hvad har du lavet, John D? Michaels far, John D's barnebarn, Nelson, han er på det her tidspunkt også god for 1,1 milliarder dollars.
Altså i 1800-tallet?
Nej, altså i 1961, da det her sker. Og oven i hatten, så er han også guvernør i New York, og bliver senere vicepræsident under Gerald Ford. Så derfor så trækker det også lidt overskrifter, da den unge Michael han forsvinder ud fra Asmat den her dag i november 1961. For han er ud af en rimelig magtfuld slægt, kan man vist godt sige. Nogle år for inden han forsvinder, der har Nelson investeret og indviet sit prestigeprojekt. Et museum, der hedder The Museum of Primitive Art, som han indvier i 1954.
Nogen vil jo bare sige, at det er en samling af tegninger, han lavede, da han var dreng.
Ja. Nej, det er lidt mere racistisk end det.
Nå.
For primitive art, det er sådan en halv racistisk måde at sige, at kunst ikke lige er lavet af hvide mennesker. Ja. Den eneste grund til, at de kalder det primitiv kunst, og ikke ugga-bugga-billeder. Det er nok, fordi det andet er lidt for on the nose med, hvor racistisk du er på en eller anden måde. Men det kan være sådan noget håndskårende spyd fra stammefolk i Australien, for eksempel. Det kan være masker fra Nigeria, eller de der store hoveder på påskeøen, er også et eksempel på primitive art. Det er så ikke en, der man tager med hjem.
Nå, det trods alt. Og det er også, fordi nu er vi efter det punkt, hvor de hvide mennesker de bare hiver tingene med hjem, og er sådan lidt, jamen den har vi brug for.
Ja. Yeah.
Hvad siger du, naturressourcer? Bruger I det her til at lave redskaber? Jeg tænker, den er flottest i en montre.
Ja.
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 Ja, det lyder som en joke, det er det ikke. Det har vi gjort.
Men, nej.
Nej.
Det er man overhovedet ikke færdig med.
Nå, okay.
Nelson, han har faktisk selv doneret store dele af sin private samling af primitiv kunst til, til sit nye museum.
Det er fordi, det er hæleri, hvis han sælger det.
Ja, det er det. Og håbet er, at museet det skal blive sådan en form for Museum of Modern Art for Really Old Shit. og det vil sige, at han vil vise, at stammefolk også har kunstneriske input at byde ind med.
Ja, nobelt værv.
Ja,
noget,
der er lige så fantastisk, som når moderne kunstnere taber en banan fast til væggen, for eksempel, eller makulerer et billede, eller maler ovenpå et Asger-Jorn-maleri, eller hvad fanden de nu kan finde på, ikke? Den dag, det museet åbner, der er Michael Rockefeller 18 år gammel. Og faren, han har egentlig en forventning om, at Michael han vil følge i familiens fodspor og blive en del af de virksomheder, som familien ejer. Men Michael, han er mindst lige så betaget af den her stammekunst som sin far, og samtidig så er han også ramt af en voldsom udlængsel. Og derfor så dedikerer han sig i stedet til at gøre sin far stolt på anden vis, nemlig ved at tage ud og samle primitiv kunst fra forskellige stammer, og så starte sin egen samling, som han kan tage med hjem og så udstille en glasmonster på sin fars museum i New York.
Ja.
Ja.
Wow.
Ja. Og hans drøm er, at det så på sigt skal blive verdens største samling af primitiv kunst.
Tyverier.
Ja. Ja. Jamen, jeg vil så sige, at han handler sig faktisk til nogle af dem senere.
Åh, men jeg har en fornemmelse af, at hans exchange rates, de kører en lidt anden, end hvad værkerne rent faktisk
er. Ja, også fordi han køber det for noget virkelig weird, men det kommer vi til. Ja.
Det er jo glasperler.
Under sin tid på Harvard Universitetet, der bliver Michael så venner med filmskaberen Robert Gardner. Og Gardner, han har længe drømt om at lave en dokumentarfilm om de indfødte på øen Ny Guinea. Og derfor så teamer ham og Michael op, hvor Michael skal være lydtekniker. Fordi det er jo nogen, bare helt vildt meget erfaring med.
Skal til at lave podcast også, eller hvad?
Ja, tænker jeg. Ja. Og så skal Gardner så instruere, filme og klippe den her. Ja. Så han laver 25% af arbejdet. Og sammen så rejser de så i 1960 til det, der i dag hedder Papua Ny Guinea. Det der dengang hed Hollandsk Ny Guinea. For at filme Dani-folket i den vestlige del af landet. Og resultatet det bliver til den film, der hedder Dead Birds, der udkommer i 1963. 2 år efter, at Michael er forsvundet. Men arbejdet på den her film, det skal vise sig at blive skelsættende for Michael. For undervejs på den her tur, der stifter han nemlig første gang bekendtskab med Asmat-folket. Undervejs på sin rejse, der er han nemlig i sinde at shoppe lidt i gåsetegn. Nemlig ved at anskaffe sig nogle af de her lokale kunstværker, som han kan tage med hjem og så starte sin samling. Og i det hollandske Ny Guinea, der er der ingen tvivl om, at Asmat-folket, det er the best fucking artists on the island. Altså, det er de allerdygtigste på hele øen. For Michael, så bliver det oplagt at lægge smut forbi stammen, så snart de ligesom har en pause i de her optagelser til den her dokumentarfilm. Og så skal vi måske lige runde, hvem Asmat-folket så er.
Ja, altså, jeg har ikke så mange referencer for deres sådan kunstneriske udfoldelse, men...
Nej.
Desværre.
Nej. Fordi Asmat-folket, de er sådan relativt bizart folkefærd. I hvert fald sådan set med vestlige briller. De lever dybt ind i junglen på vestkysten af Papua, og så de er et relativt isoleret folkefærd på det her tidspunkt i hvert fald. Der er ikke sådan har voldsomt meget kontakt til omverdenen. Så lidt ved du om det, du får Randers, ikke? Hvor det er sådan...
Vi sidder her og hygger. Altså, du fortæller en historie, og så lige pludselig var det blå, så bare bang! Og provins slap lige der, men okay, fair nok. Jamen, det går fint.
Ja, ja. Og præcis ligesom i Herning, så, eller i Randers, ja...
Freudian slip.
Ja. Fuck, jeg er busted. Præcis ligesom i Randers, så gør de også alt det, man ikke må andre steder. Altså, de jæger, de dræber dem over i nabobyen og drikker hinandens tis. Og, altså, eller som de kalder det i Randers, kuldtjekker.
Eller i Alene i Vildmarken, morgenmad.
Ja, fordi det er simpelthen en del af astmaternes ritualer, at de lige en gang imellem tager det, der kan kaldes sådan en Bear Grylls cocktail. Af sin egen urin. Og nogle gange så er det lige med en sidevogne frisk blod.
Ja. En chaser.
Og jeg kan helt så sige, det er en fælles pulje. Alle bidrager. Alle tisser ligesom i bowlen. Og...
De har sådan et kar i midten.
Ja, det er... Ja. Ja. Og så er det sådan ligesom sådan verdens klammeste samskudskilde. Altså... Det er sådan... Det er næsten lige så klam som buffeten på Dalla Valley, ikke? Altså, det er sådan... I Randers. Altså, det er sådan...
Ja. Men det er jo kultur, Peter.
Det er kultur, ja.
Han vil gerne købe piskaret, det er det.
Det er verdens klammeste døbefond. Ja. Derudover, så er jeg også hang til at lave sådan en form for kok, hotwife ting. For de deler også koner og mænd og boller på kryds og tværs, både mænd og kvinder imellem. De, ja. Altså, så det må man give dem. De er homofober. Og det er godt, at de drikker tis. Men til gengæld, så pride. Yes, Og når jeg så er de også lige det, der hedder hovedjæger.
Nå, som I?
Ja. Ja. Det er så nemlig, som det lyder. De har for vane at jage the most dangerous of all animals. Nemlig mennesker.
Ja.
Ja. Og så tager de hovederne med tilbage, æder hjernen og hænger kraven i op derhjemme som en lille souvenir. Og lidt ligesom man gør i Randers.
The city we don't mention. Ja.
Også lidt i Herning, faktisk. Men, så de er kannibaler. Og ikke nok... de er nok ikke lige det, man vil se som civiliseret med vestlige briller, men de har haft besøg et par gange af nogle hollandske missionærer sådan noget, i løbet af 50'erne.
Og der er nogen, der bliver der lidt for længe.
Ja, de bliver til middag. Ja. Eller ej, trykket var forkert. De bliver til middag. Ja, men i 1960 er der så stadigvæk mange af dem, der aldrig nogensinde har set en hvid mand før. Og
man ved, de kigger på dem og tænker, hvordan smager du?
Ja.
Altså, det er jo...
I guess, ja. Men det betyder bestemt ikke, at de er primitive, vil jeg lige sige. Fordi blandt andet så har der sprog hele 17 forskellige tidsbøjninger, og det er uhyre komplekst at lære. Og så er de, som jeg nævnte før, også nogle af de bedste i verden til at lave det her trækunst. Og noget af det, de især er kendt for, det er sådan nogle spyd, som man kalder for bish-spyd. Ja. Og de her spyd, de er 6 meter lange. Rimelig ubrugelige som spyd, men fedt til stangspring. Og så er det er mesterværker. Altså, I skal prøve at google dem. De er dækket fra top til tå af sådan nogle fantastisk detaljerede udskæringer af mennesker, dyr, forskellige sådan hovedjæger, symboler. For eksempel så kan det være afbildet af nogle ritualer, hvor de æder deres fjenders hoveder. Og det hvilket er rimelig metal. Og hver af de her spyd, de er så opkaldt efter en forfader.
Og ligesom, de er også seje navne.
Ja, så de er skåret sådan i deres ære for at sikre, at deres ånd lever videre efter døden. Så lever de ligesom i det her spyd.
Det
og det er selvfølgelig også, især hvis din forfader er blevet slået ihjel, så er det jo fordi, at så skal du bruge det her spyd til at hævne ham. Ja. Så det vil sige, at hvis din farfar er blevet myrdet af din far, det sker tit, at man slår sin egen far ihjel derude.
Men det er også fordi, de deler koner. Der er mange jalousiopgør.
Det er det. Ja. Så, men så render du rundt med et spyd, der hedder farfar. Og så,
så du stabber din søn stabber far med farfar?
Ja. Og så, der er indgraveret et billede af din far, der hedder din farfars hjerne, og så bor din farfar derinde, indtil du har brugt spyd til at dræbe din far. Ja. Og så kan din søn så få et spyd, der hedder farfar, fordi nu skal han jo hævnes. Og så skal det så afbilde dig, der spiser din fars hjerne.
Men så
og nogle spørgsmål.
Jeg er helt med.
Ja.
Jeg behøver ikke at forklare yderligere.
Og det er sådan en bispyd, som Michael Rockefeller, han har sådan en våd drøm om at få med hjem til New York.
Nu ved jeg ikke, hvor vi går hen her, men jeg har en fornemmelse af, at der er en lille bitte smule sentimental værdi i det spyd der.
Det har jeg også på fornemmelsen af. Altså, det er rimelig ballsy at gå op til nogen og så sige, nå, ja, okay.
Siger du farfar med hjem?
Siger du, onkel Carstens ånd er inde i den der? Skal jeg udstille den? Altså, onkel skal da på museum? Men ud over alt det her, så har Asmat-folket også en enormt kompliceret og fascinerende religion, som også er vigtig for at forstå de historien. Alt det her, det er bare baggrund. Der sker noget i de sidste 5 minutter. Deres univers, det er på sådan samme måde meget mindre og meget større end vores. Ja. Verdensopfattelsen i deres mytologi er opdelt i 3. Der er deres egen verden, som inkluderer Papua Ny Guinea, og havet omkring øen. Så er der deres forfædres rige, et spirituelt rige, der hedder Safan, der ligger på den anden side af havet. Og oven i det, så er der sådan en verden midt imellem de her to. Sådan lidt ala the upside down i Stranger Things. Sådan en rige eller en dimension, der ligger sådan lidt imellem begge to, og som de her ånder af de afdøde, der bor i Safran, ligesom kan rejse igennem til at komme tilbage til den fysiske verden. Ja. Altså sådan en interdimensionel metro på en eller anden måde.
Ja. Ja, selvfølgelig. Og det er også sådan, de beskriver det i deres egne...
Ja, der står...
interdimensionel metro. Det er jo det, der sker, når man, du ved, drikker folks hjerner som en smoothie. Så får man nogle bakterier, der får dig til at få de tanker der.
Ja, det kan godt være.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk,
jeg ved ikke, hvad I laver i Randers, altså det...
Problemet er lidt, at løsningen på, at du aldrig gør det igen, det er at gå meget Randers på dig. Og det går ikke. Fordi så bliver jeg jo det, jeg ikke vil...
Ja.
Jeg prøver at beskytte mig selv imod.
Ja, så går du virkelig til the dark side.
Ja, altså, præcis. Skal jeg gå i choks og alt muligt.
Jeg vil lige så godt embrace, det kommer med en kat, der ligger helt oven på hovedet, og sådan en stor dynejagt. Og så, hvad så, velkommen til Vendt 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 Støj?
I dag, der tager vi Mokajens historie, mand. Ja.
Det er sygt fedt. I dag, der har vi Cult Shaker, og det er en årgang 2022. Rest in peace, Sydney Lee. Altså.
Den er god.
Den er god.
Ja.
Ja. Men hele deres virkelighed, for nu at komme tilbage
til... Ja, du var noget med en metro.
Ja, hele deres virkelighed, den er så baseret på, at balancen mellem det her Safan, det her åndelige dødsrige, og deres verden, den skal hele tiden holde til balance. Det er sådan en yin-yang-ting på en eller anden måde. Og det kan du kun gøre gennem ritualer, der ligesom sikrer, at de døde, de ikke kan bruge den her metro til at rejse mellem dine
dimensioner. Altså, du holder portalen lukket.
Ja, ja. Så de er sådan lidt sådan, du bliver derinde, farfar, vi står og drikker tis herude. Altså sådan...
Altså, som drikker tisset for at holde farfar ind i det.
Ja.
Ind i metroen.
Ja. Så må man tænke, okay, det er for klam.
Ej, hvor de vamler derude, jeg bliver herinde.
Okay, jeg tager toget tilbage igen. Men Asmat-folk, de tror så også på, at døden er ikke bare døden, og sygdom er ikke bare sygdom. Men alle de her negative ting i verden, de skyldes nogle af de her ånder, der så trods alt er sluppet igennem. Og som så spreder død og sygdom i jalousi om ikke længere at være levende. Og ja.
Så alle er bedre for at gå.
Ja, så uden ånderne var der ingen dårligskab. Det er simpelthen ideen.
Okay.
Og det er faktisk også grunden til, at astmatfolk, de går rundt og hugger hovederne af folk. For jeg ved ikke, om du har tænkt på det.
Nej, det har jeg ikke.
Sådan et hoved, ikke?
Ja.
Ligner lidt en frugt.
Nå ja.
Og det skal du ikke tolke til mig, nu skal du have 6 stykker frugt om dagen. Men det,
men det gør de til gengæld.
Ja, det gør de til gengæld.
Deres kostpyramide, den er ja. Meget...
Det er også sådan, når vi kigger ud, så kan vi kun se hovederne. Det er sådan en stor frugtsalat, vi bare kan. Men det er fordi sagotræerne, der ja. Vokser på den her ø, det er sådan et træ, hvor frugten den vokser oven på træet, ligesom ananasplante, hvis man kender den. Altså ja. Den vokser sådan en stor... ja, det ligner en lille mand, fordi den har sådan nogle grene ud, og så...
Og så det hovedet, og så tænker de...
Ja, og ja. Præcis ligesom astmatfolket, de tænker, den her frugt, den giver mig næring. Så på samme måde må menneskefrugten også give mig en form for næring.
Det er fucking logisk, det der.
Ja.
Ej, hvor er det ulækkert.
Jamen det er det, man kan jo ikke rigtig... Altså, jeg sådan, det giver sgu god mening.
Nej, det gør jeg ikke. Nej, det gør det ikke, men...
Jamen, det er da rigtigt. Men,
hvis du har japansk hjernehindbetændelse, så giver det mening.
Ja,
det
ja. 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 Og hvis du har japansk hjernehindbetændelse, så får du nok også lidt mere, når du spiser den der hjernenektar, der ligger derinde. Men så når du får den her hjerne, så får du simpelthen den afdødes styrke. Og så må du også tage hans navn, hvis du har lyst til det.
Ja. Ja, det, er altså også, det er også virkelig træls, hvis du ved, du vokser op og hedder Carsten.
Ja.
Undskyld. Og du ser, der er sådan en chat i lejren,
ja.
Og du tænker, okay, man, han hedder bare Adonis. Så bliver jeg nødt til at dræbe ham, for jeg vil gerne hedde Carsten Adonis.
Ja, det er faktisk rigtigt, fordi
er det rigtigt?
De kombinerer nemlig...
Nå, okay, så du får den bare...
Ja.
Okay.
Så hvis du er rigtig god jæger, så hedder du noget fucking langt. Så har du sådan navn, ligesom dronningens navn eller sådan noget.
Men det bliver jo også bare nemmere og nemmere at være en god jæger, fordi altså, så kan du... Altså, de kan ikke råbe... nej, nu kommer Jørgen Carsten Helene Anders, og så når du dræbt inden du når for sagt, hvem der kommer.
Men ideen er ligesom, at du, din sjæl og ham, du lige har spist sjæl, bliver så smeltet sammen.
Ja.
Ja, og så, så er det selvfølgelig dig, der bestemmer.
Det er en supersjæl.
Ja, one super soul. Og jeg kan også sige, at grunden til, at jeg har inkluderet det her, det er fordi, det er fucking metal. Og to, det er også fucking relevant til det, der sker med Michael Rockefeller senere. For lad os bare sige, at der er en, der hedder Michael Rockefeller ude i junglen et sted. Plus noget andet. Men Michael Rockefeller, han ankommer så hos astmatfolket i maj 1960. Men han bliver ikke særlig længe hos dem i første omgang. Men han bliver lige længe nok til, at han bliver forelsket i de her bishdave. Og han bliver også forelsket i deres trommer, som også er flotte. Han bliver forelsket i alt muligt. Alt det, de producerer kunstværker, det synes han er helt fantastisk. Så da han rejser bort efter sit korte besøg, så sværger han, at han vil vende tilbage igen. Og næste gang, så har han lige en ønskeseddel med.
Så køber han det hele.
Jeg køber en hel pisse.
Ja.
På den her smuttur, der har han fået selskab af to hollandske eksperter. Den ene er ham her, René Wassing. Som jeg nævnte i starten, og han er blevet sendt afsted på vegne af det hollandske Ny Guinea-departement for indfødte affærer. Ja.
Meget dybt, men ja.
Ja. Og den anden, det er en, der hedder Adrian Gerbrandt, der er direktør på det hollandske museum for etnologi.
Så han er også kommet for shop?
Han er også kommet for shop.
Ja, okay.
Og undervejs på den her tur, der bliver Michael og Wassing sådan ret gode venner. Og derfor så rejser Wassing med Rockefeller tilbage til astmatfolket i oktober 1961, for simpelthen at hive nogle af de her kunstværker med hjem.
Ja, tak.
På den her tur, der planlægger Michael at besøge 13 forskellige astmatlandsbyer over en periode på 3 uger, for at opkøbe så mange kunstværker, han overhovedet kan komme i nærheden af. Og derfor så har han også pakket båden til den helt store shoppetur.
Ja.
Ja.
Kufferen skal fyldes op.
Ja. Han har altså, fyldt
det er tax-free på vej hjem, ikke?
Han har fyldt med den eneste valuta, der duer ude i junglen.
Og gæt på, er det tilfældigvis ting, der kan slå andre ihjel? Er det våben?
Nej, det er mere ting, der kan slå dig selv ihjel. Det er nemlig smøger.
Ja. Ja. Så det er et fængsel?
Ja, ja, ja. Fordi hollænderne, der ejer Ny Guinea på det her tidspunkt, de har godt nok ikke besøgt astmatfolket så mange gange, men de gange, de har gjort, der har de givet dem smøger, og så er de blevet fucking afhængige.
Ej, okay.
Så nu sidder de og kæderyger ude i junglen.
Ej, det er sindssygt, det der. Så de har bare simpelthen gjort dem til narkomaner, og så...
Ja.
Okay, men er du den eneste supplier? Ej, hvor er det nederen.
Ja.
Kæmpe røvhulsmove lige der.
Ja. Faktisk, så netop de her to teenage-drenge, der ender med at kopinere ham på den her tur, dem køber han for en karton smøger hver. Hvilket er ret vildt at vide, at for en enkelt karton smøger, så kan du købe dig sin guidetur rundt i nabolaget. Altså, det synes jeg ret... minder mig meget om en større dansk provinsby, jeg ikke lige kan huske navnet på, men altså...
Det skal siges, altså jeg har ikke endnu oplevet, at der er nogen, der har forsøgt at sælge deres mors urne for en, du ved, en karton grøn look. Men det er jo lidt det, der du er på vej ind i her, kan jeg godt mærke.
Ja. Du har aldrig været i Herning, kan jeg høre. Nej. Men på den her anden ekspedition, der lykkedes det så faktisk Michael at få bestukket nogle af astmaterne med smøger til fordel for han får nogle af deres trommer og skåle og horn, og ikke mindst nogle af de her bispyd med hjem.
Så han får faktisk købt morfar? Ja,
så det er sådan, goodbye grandpa, nu har jeg smøger. Altså nu kan jeg ryge hele dagen. Og i november, der rejser Michael, Vassing og de her to teenage-drenge så tilbage til byen Agat for at sende de her varer tilbage til New York. Og så købe friske forsyninger og vende tilbage.
Hen til deres møger.
Ja. Og det er så på vejen her tilbage, de kendrer, og Michael forsvinder sporløst i forsøget på at, og lige at tage kongedistancen.
I 22 kilometer.
Dagen efter, at Michael han har forsøgt at lave den her Ironman svømmetur ind til kysten, der, så bliver Vassing lige reddet af en helikopter.
Ej, det var sols. Men fortjent.
Ja. Ja. De hollandske myndigheder, de finder nemlig endelig frem til den her kendrede båd, og så kan de jo bare se, der er kun én, men der skulle være to. Rimelig bittert, at din kammerat er taget sted sådan for en dag siden på sit livs crawl, og så kommer de og henter dig lige bagefter. Men uanset hvor længe de leder, så finder de ingen spor af Michael Rockefeller, og han bliver meldt savnet den samme dag. Michaels forældre, Nelson og Mary Rockefeller, de modtager så dagen efter beskeden om, at deres søn han er forsvundet til søs, og derfor så gør de det eneste rigtige i den her situation, vil jeg sige. De fylder nemlig et Boeing 707 med journalister, og så rejser de til Merauke, der ligger cirka 240 km væk fra astmatområdet.
Ja.
Yes, så de tager deres eget pres og bud med. Ja, og da beskeden om milliardærsøns forsvinden, den kom, så ramte den jo forsiden på alle aviser.
Ja, ja, og så er de nødt til, så er regeringerne nødt til at gøre noget.
Ja.
Ja, for det ser fandme dumt ud.
Og man kan sige, det er jo senatorens søn, der er væk. Og ja, derfor så kan de lige så godt embrace den store medieovervågenhed til at presse hollænderne til at give lige lidt mere i deres søgen efter den her rigmands søn. Men uanset hvor stor presseopbuddet er, og uanset hvor meget myndighederne søger efter Michael Rockefeller, så finder de ingenting. De finder ikke en ponton eller noget som helst.
Han er væk.
Han er væk.
Og han er gået ind, han har simpelthen taget den interdimensionelle metro videre.
Ja.
Ja.
Ja. Videre til den anden side af havet.
Ja, præcis. Han står og banker på den anden side af Tesseracten og prøver at komme ud. Og de kan glemme det.
Og Nelson Rockefeller, han holder daglig pressemøde, hvilket er rimelig, altså omkring sin søns forsvinden, og der er han igen nødt til at gå op og sige, ja, det er, vi har ikke noget. Der er ikke noget, vi har ikke noget, og det laver han så 7 dage i træk.
Hold om.
Rimelig hårdt for en mand, hvis søn mangler.
Ja, ja, ja.
Den 24. november, altså en lille uge efter Michaels forsvinden, der melder den hollandske indenrigsminister så, at de ikke længere forventer at finde Michael Rockefeller i live. Men de fortsætter ufortrødent i håb om at finde hans lig. Og Rockefeller-parret holder selvfølgelig også stadig fast i håbet om, at Michael er i live og er derude et eller andet sted. Der er også flere eksperter, der peger på det her tidspunkt, at hvis han rent faktisk har formået at svømme 22 kilometer, så er hans chance for at overleve faktisk ret gode, på trods af, at han nok er rimelig træt i armeren. Fordi de indfødte på den her ø, de bliver beskrevet som rare og gode til at hjælpe dig, hvis du er i problemer. Så når der kommer en gut, der var sådan...
Altså, oh, for satan!
Der bare har de mest buff arme på hele øen.
Det bider!
Åh, jeg har mælkesyge, hjælp! Så de er gode til at hjælpe dig, så de mener, hvis han rent faktisk har klaret turen, så er det trygge hænder.
Ja.
Om ikke andet, så forventer myndighederne i hvert fald at finde et lig i vandet på et eller andet tidspunkt, fordi han har jo bundet de her pontoner om livet, så om ikke andet, så flyder han rundt et eller andet sted.
Ja.
2 uger senere, i starten af september, så lukker hollænderne så for den her eftersøgning, og Michael Rockefeller blev officielt erklæret død i 1964, som følge af drukning, uden at man nogensinde fandt hans lig.
Ja.
Og den dag i dag, der er de materialer, han ligesom nåede at sende hjem fra astmatfolket, de er udstillet i Michael D. Rockefeller-fløjen på Metropolitan Museum of Art. Og det er jo sådan set den officielle historie.
Der er lige lidt mere, er der
ikke? Der er lige lidt mere, er der ikke det? Fordi nu, ja, der er nogle indikationer på, at Michael Rockefeller han faktisk klarede den her 22 km lange svømmetur. At han kom i land og simpelthen blev dræbt og spist af astmatfolket, da han nåede i land. Rimelig bittert står der, han er træt i armen, og så er det bare sådan...
De tænker, hold kæft, han er mør nu.
Ja.
Han er kommet ind. Jeg er fandme mør. Perfekt. Sygt nok, vi behøver ikke arbejde for det.
Og så vildt nok, de tænker, han kigger bare ikke engang tilbage, og han kan bare ikke løfte armene. Han ligger bare... Åh.
Nej.
Jeg skal også lige sige her, alt op til nu, det har været fra flere officielle kilder, der har bekræftet det hele. Men det, der kommer herfra, det kommer fra en bog af en journalist, der hedder Carl Hoffmann, der kastede sig over at opklare den her sag i 2014. Og Carl Hoffmann, han har i sin research selv besøgt flere af astmatstammerne.
Fordi jeg hører.
For simpelthen lige at søge svar.
Ja,
han har også sat sig ned og lært deres sygt komplicerede sprog, simpelthen for at kunne interviewe dem.
Ja, og fundet ud af, at der er to grammatiske tider. En før du har spist en rig hvid mand, og en efter.
Ja, ja. Og så er der sådan interdimensionel grammatisk metro imellem.
Ja.
Men det er ikke 100% bekræftet, det der kommer her. Men jeg vil sige, ud fra den information, som Hoffmann han har indsamlet og præsenteret, så tegner der sig et ret klart billede af, hvordan tingene måske i hvert fald har udspillet sig. Blandt andet så har Hoffmann talt med en privatdetektiv, som Rockefeller-familien i 1970'erne sendte til Ny Guinea for at finde beviser, der pegede i en eller anden retning.
Men der var sket noget, bare så de kunne få en eller anden vished.
Ja.
Ja.
Og den her detektiv han fortæller så i bogen, hvordan han rejser til øen, og ender med at finde frem til en astmatstamme, der er sådan lidt sådan, pst, ud bag lokalt. Der har vi tre kranier. For hvide dæmoner. Ja.
Hold op.
De er simpelthen sådan, vi har slået nogle hvide dæmoner ihjel, altså ånder fra landet på den anden side af havet, som de simpelthen mener at have bekæmpet.
Og
dem vil de gerne give ham. Men han skal selvfølgelig have noget
at bytte med tilbage over havet.
Ja, han skal selvfølgelig have noget at bytte med, det er klart også.
Men han har 8 pakker Camel, og så er den bare, så er den i vinkel.
Ja, altså jeg ved ikke, om det er, fordi de ikke ryger dem her, men der er noget andet, de hellere vil have.
Nå, okay.
De vil hellere have en bådmotor.
Nå!
Og det er jo meget, det er meget vildt, fordi nu googlede jeg, hvad koster en påhængsmotor egentlig? Den koster 6.000 kroner i Bauhaus.
Og det er ret 2.000 for et hvidt dæmonkranie, det er sgu alligevel billigt.
Ja, det er ret fedt.
Fuck, mand.
Ja.
Der kunne stå i derovre. Ja, smækket et op.
Det er ret fedt, hvis man går og mangler noget til jollen, ikke? Så bare, okay, hvis du kan skaffe 3 kranier, så kan du købe den i Bauhaus. Altså. Og der er ham her, detektiven, han så prøver at spørge lidt ind til, hvem de her kranier tilhører. Så er de sådan lidt sådan, åh, jamen, dem derovre, det er en eller anden gut. Jamen kan jeg ikke huske, hvad hedder. Det er også en, han, ja, Karsten måske, det ved jeg ikke. Og så er det sådan, den der, nummer 3, det er ham der. Det er ham der, den rige, hvad hedder han nu? Meget berømt. Mike Rockefeller, nej. Michelle Rasfeldt, nej. Og så stammer der direktøren, mener du, Michael Rockefeller? Der var den.
That's the guy.
Men det kan selvfølgelig ikke bekræftes, at det er Michael Rockefellers kranie, han får med hjem her. Men det kan også bare være, at det er nogle syge krejler. Altså har det så, hvis du drikker tis og tror på ånder, så tvivler også på, at du føler dig for fin til at oversælge et produkt. Altså,
lige lægge en lille løgner ind, ikke?
Ja, bare stik ham mærkeligt besøgende en god historie, og så et eller andet, du har gravet op ude på kirkegården, ikke? Altså, det,
ja.
Om ikke andet, så de her kranier, dem tager han med tilbage til Rockefeller-familien, der så efter noget tid udbetaler $250,000 i findeløn til ham for hans arbejde.
Og det er sgu alligevel billigt nok. Altså,
ja.
Han har fandme med formået, og altså, han gik fra en motor.
Ja.
Til en kvart stang alligevel. Altså, ja. Hvis du synes, det er imponerende at bytte en papirklips til et hus, det der, det kan noget.
Ja.
Altså.
Rockefeller-familien, de benægter selvfølgelig, at det her, det nogensinde har fundet sted. Det er klart, for du kan jo ikke gå og købe kranier for ekstra udstyr til en båd. Altså, det er jo ikke skide fedt at have hængende på sig, vel? Men om ikke andet, så var $250,000 faktisk præcis det, som familien havde meldt ud som dossøren til den, der kom med et eller andet tegn på, hvad der var sket med deres søn.
Okay.
Så
det kunne være.
Det kunne være.
Ja.
Det tyder i hvert fald på, at det er bevis nok for dem på et eller andet punkt. Efter, eller det kan også være, at de blev hoslet af en stammegut, der bare sidder med en bådmotor under ham. Så nok kæft, nogle idioter, mand. Altså.
Sidder og drikker et andet kranje. Fuck, mand, jeg regnede den ud.
Ja. Dig og mig, Michael.
Har du fucking lært det, Carsten Adonis, mand?
Ja. Der tog han fucking Preben med hjem. Kæft, idiot. En anden fortælling, der kommer frem i den her bog, det er også ham her privatdetektiven, han fortæller, at han ankommer til en astmatlandsby dybt inde i junglen. Og på det i 70'erne, så de fleste astmatstammer har stadigvæk ikke set en hvid mand. Og i den her by, der begynder han så at spørge lidt rundt for at høre, hvad ved I? Og en af dem, han udspørger, det er sådan en ældre mand, byens høvding, der sidder i midten af byen. Og der er detektiven lidt sådan, ved du, hvem Michael Rockefeller er? Og så siger han, nej, det aner jeg ikke. Okay, du har ellers hans briller på. Der sidder ham den gamle, han sidder bare midt i byen og rocker Michael Rockefellers kick-ass shades. Altså, og Carl Hoffmann, han skriver i sin bog, at han har set et billede, som blev taget af ham den gamle mand, og han har sammenholdt det med de briller, som Michael Rockefeller på i billedet.
Det er dem.
Og det er, it's one-to-one.
Ja, okay.
Ja, og da han så spørger ind til, hvor du har fået de briller fra, så er ham den gamle bare lidt sådan, bare nogen, jeg har fundet et sted.
lige midt i ansigtet på en, lige efter.
Lige midt i min måltid, du.
Det lå sgu midt i maden, altså. Ja, så kan man... Vi håret, da vi kørte ham rundt på det der rotisseri. Så...
Ja. Sådan der. Men hvorfor har vi så ikke hørt noget om det her før 2014? Er der ingen, der spørger. Og hvorfor kunne hollænderne heller ikke finde noget som helst spor tilbage i 1962, da de gennemsøgte både havet og junglen? Jo, det er faktisk her, det bliver rigtig interessant. For der er nemlig en konspiration. Det viser sig, at den hollandske regering simpelthen har stemplet alle dokumenter, der relaterer sig til Michael Rockefeller-sagen, som hemmelige. Og faktisk så har ikke engang Rockefeller-familien fået lov at læse, hvad der står i deres, altså sagen omkring deres søn.
Hold op.
Ja, og de er en af de mest magtfulde familier i verden, og de kan ikke engang få adgang til det.
Nej, altså de styrer skyggeregeringerne rundt om i verden, ja. Hvis du spørger nogen.
Ja, ja, de er jo lizard people, og de kan ikke engang få lov at læse det.
Men de kan ikke få papiret udleveret. Ej, det er også virkelig, det skyder virkelig et hul igennem den teori.
Ja.
Satans.
Men det skyldes højst sandsynligt, at da Michael Rockefeller han forsvinder, så er hollænderne langsomt ved at misgrebet på Ny Guinea. Indonesien ekspanderer fra vest og truer i 1962 med at annektere den vestlige del af øen, da de retmæssigt mener, at det tilhører dem. Og midt i det hele, midt i alt det her, så forsvinder en af de rigeste mænd på jorden sønderlig sporløst i det område, som du sat til at administrere.
Ja.
Fordi hollænderne, de har fået overdraget ansvaret af FN for ligesom at prøve at civilisere nogle af de indfødte stammer. Og derfor så har de også gjort det forbudt at være kannibal.
What?
Fornuftigt nok. Og der har asmaterne været lidt sådan, nej, vi spiser ikke folk mere. Nej, det gør vi helt sikkert ikke. Kommer du ikke til middag? Og, fordi der er rimelig klare tegn på, at selvom det er forbudt, så gør de det sgu bare alligevel.
Hvad vil du gøre?
De er rebels, ligesom i Randers. Ja. Og, så for hollænderne, så vil det være en rigtig lortesag, hvis nu, hvor de står til mistaget på den her ø, som de ejer, at lige pludselig, så er der en milliardærsøn, der har fået 20 minutter på hver side over et bål. Altså, i det sted, hvor det har været din opgave at sikre, at det ikke kom til at ske.
Ja, det ser unægteligt meget dumt ud.
Ja.
Ja,
det vil svare til, at Elon Musk's søn, hvad hedder han, EO... 88-219, ikke? Han blev et af kannibaler. Det er en lortesag. Det er det.
Det ser du imod. Det er godt.
Ja, han tager til Randers for en tæsk. Altså, det er en lortesag. Og Carl Hoffmann, han har altså via interne kilder i den lokale regering, der administrerede hollændernes magt på Ny Guinea, fået et nys om, at dem, der deltog i den her eftersøgning, de også har fået besked på, at hvis de finder tegn på, at Michael er blevet spist, så skal det for alt i verden ikke slippe ud. Og derfor så giver det også mening, at de hollandske myndigheder sådan relativt hurtigt er sådan, nej, jeg tror ikke, vi finder ham i live. Det er...
Altså, de ved jo godt, at han er blevet spist.
Ja, prøv at høre, vi kigger lidt derover lidt herover, der er ikke flere spor. Jamen, har I spurgt de lokale? Jeg sagde, der er ikke flere spor. Altså...
Hvad med ham med brillerne der? Hold din kæft, kig den anden vej. Prøv at se herovre, prøv at se, jeg dakker herovre.
Jeg sagde til dig, hvis du tog brillerne af, så skete der ikke en skid. Altså... I sin bog, der beskriver Carl Hoffmann så også sin egen rejse til astmatstammerne i jagten på svaret. Og han skal ikke lede længe, kan man sige, for en af de første byer, han ankommer til, det er byen, der hedder Otjanep. Og så når han ankommer der, så begynder han at filme. Og det første, han filmer, det er to astmatmænd, der står og snakker sammen over ved et hus. Og han kan ikke lige umiddelbart høre, hvad det er, de taler med hinanden om. Men da han ser båndet om aftenen, så kan han godt lige vagt høre, at den ene siger noget i retning af, vi holder lige kæft om ham, den hvide mand, vi har spist, ikke?
Man kender det jo godt, for man har været på øferie i Grækenland, hvor man sidder og trash-talker alle, fordi ja. Man er den eneste, der kan dansk. Og så sidder der en anden dansk familie i restauranten.
Jeg har faktisk prøvet præcis.
Ja, præcis. Altså, ja.
Altså, det her, det... Vi var engang på Kreta, hvor vi var ude for det, der hedder Knossos. Det er sådan et stort... Ja, man siger det der Minotauren både, vi så ham ikke. Men... Men der går vi bag ved sådan en fyr, han så fucking cool ud. Han var ikke mere end 1,5 meter høj, og så er han sådan helt læderbrun i ansigtet, og har sådan verdens største bøllehat, jeg tror, den gik herude til. Og så går han der og har sådan en lang hestehale, og mig og min bror, vi går på den der guided tur, og bare sådan, åh kæft, han ser cool ud. Han ser fandme nice ud. Så kæft, man, så går han der, ren Indiana Jones. Ej, se, hvor han springer hen over de sten. Hold kæft, han er nice. Og så vender han sig bare om, så siger han, fedt, mand. Tak, fordi I kan lide.
Ja.
Ja, ikke så godt.
Det var da perfekt. Ny ven.
Jeg er glad for, at vi holdt os til at rose ham. For så er han lidt sådan, nå, hvor kommer I fra? Jeg bor i Roskilde, når jeg ikke lige er guide hernede, for det er sådan, okay, rimelig langt at pendle. Men alligevel, altså...
Han kører de gode befordringsfradrag.
Mm. Ja. Ja.
Men Hoffmann, han ser så ligesom de her to mænd tale om det her, og så tænker han, det kunne godt være, at jeg lige skulle spørge dem, hvad de egentlig taler om. Så han spørger, sådan, han kommer hen med sit kamera, og er lidt sådan, undskyld, hvad så er du? Jeg filmer bare det her. Og det var en meget snæver reference, der var to der. Og der er mændene sådan lidt sådan, jamen altså, nu har du bustet os, kan man sige. Så vi kan lige så godt fortælle dig det hele.
Og de her mænd, han har det på bånd.
Han har det på bånd.
At de tilstår.
Ja, okay, det er så ikke selv så meget med det at gøre, men det er ligesom...
At de har hørt?
Ja. Det er ligesom en lokal historie, fortæller de, at Michael Rockefeller er blevet dræbt og reddet stykker og spist af nogle af landsbeboernes fædre. Og, for det viste sig i 1957, cirka 4 år før, at Michael kom til middag, så var der en intens stammekrig i Asmat-området. De forskellige landsbyer, de angriber og slagter hinanden i en af de voldsomste krige, de nogensinde har oplevet. Altså, der er sådan hele landsbyer, der bliver udslettet og brændt ned til byen. Alle kvinder, mænd, børn, dyr, alt slagtet. Og hollænderne, de har jo ansvaret for at holde styr på den lokale indfødte befolkning. Så da de hører om det her blodige stammekrig, så gør de selvfølgelig det eneste rigtige, nemlig sender et SWAT-team ind. Okay. simpelthen en fredsbevarende styrke. Og det er fredsbevarende styrke, som på samme måde som vores indsats i Irak var fredsbevarende. For da de ankommer til den her by, Otchanep, der er den største og mest aggressive af de her fightende byer, der kommer den her styrke jo marcherende ind med deres skydevåben, og det er sådan, så er festen slut. Nu er der ikke flere, der skal dø. Nu stopper I med det der.
Og der sidder bare en mand, du ved, men altså en ren knogle sidder og lige og tager de sidste bidder mad, og så, nej, hvor hyggeligt.
Ja.
Vi har lidt mad herovre.
I tager bare, der er ribs. Ja. Det er så også, at den her hollandske indsatsstyrke er kommet midt i landsbyen, at de lige kommer i tanke om, at de ikke lige taler asmatternes sprog.
Nå,
så
okay.
De forsøger lidt sådan, spreksje Nederlands. Altså, nej, de, ja. Og asmatfolket, de ser jo bare nogle hvide huder. Mange af dem har aldrig set en mand før. Så de konkluderer.
Fuck, det er ånderne er kommet.
Det er ånderne fra den anden side.
Nej, fuck.
Dem, der spreder død og ødelæggelse. Måske den dag også dem, der er skyld i lige nu, at vi står midt i den her krig, hvor vi slagter hinanden. Og derfor så vælger stammefolkene selvfølgelig at hente deres spyd og prøve at... Altså,
slå dem ihjel.
Ja, der står faktisk direkte i citatet. They got their spears and started doing war dance. Hvor det bare sådan, det synes jeg er ret offensivt. Når det sådan, der er kommet en dæmon, og ham er du bange for, så tænker jeg, ej, jeg tager en lille dans inden. Altså,
nu flækker jeg floor bagefter, så nakker jeg dig.
Han taber både dance battle og real battle. Altså, så hollænderne, da de ser det her, så skyder de dem.
No,
og de dræber 5 krigere i midten af den her landsby for øjnene af alle, der bor her. Og de her 5 mænd, det er også uheldigt. Altså, det er de mest magtfulde mænd i hele stammen. Det er ikke så godt. Og det får i hvert fald stammerne til at stoppe med at slås, kan man sige. Det virker på det punkt, nu når ånderne er troppet op og har trykket på deres pinde, der sagde høje lyder, så døde alle omkring dem.
Det er også bare irriterende, der står, du ved, den 6. stammekrig, står bare midt i en walking man, og så lige ved sådan... Nej. Jeg fornemmer, dæmonerne ikke kan lide, at vi...
Ja.
Nej, okay. Sæt dig ned.
Okay.
Okay, jeg sætter mig.
Fumstik.
Yes.
Yes.
Du skal ikke smage morfar, kan jeg mærke.
Ja.
Okay, cool.
Men man kan sige, at det virker, fordi stammerne i området, de slutter fred. det gør de så primært, fordi nu der er åbenbart en meget større fjende i området, ikke? Så nu, som de, nemlig de her hvide ånder. Og nu nævnte jeg jo før, at asmatfolket, de tror meget på det her med at balancere de levende og de dødes rige. Og den her tragedie og nedslagning, den skete tilfældigvis lige i det område, der ligger ud til der, hvor Michael Rockefeller, han 4 år senere, går hen og kendrer med sin kano.
Og så der er simpelthen et indfødt dæmon-værkum.
Ja, og de har simpelthen ikke lige fået taget hævn over dæmonerne for den her nedslagning. Og så tror jeg måske næsten resten af historien, den fortæller sig selv herfra. Fordi alt tyder på, at Michael Rockefeller, som den fucking Michael Phelps han er, han rent faktisk klarer distancen på 22 km crawl, og så kravler han i land tæt ved Otchanep. Og stammefolkene, de fortæller til Hoffmann, at på det her tidspunkt, så er der en gruppe krigere, der er ude at gå langs med kysten for at finde mad. De er ude at samle. Og så ser de det, de først tror, er en stor krokodil. Men efterhånden, for han har meget skæld på ryggen, åbenbart. Han skaller meget efter tid i solen. Det skal man ikke samle over. Men efterhånden, som de kommer tættere på, så kan de se, at det er en hvid mand, som bare har taget 200 meter mere, 110 gange. Ja. Og ud af de her krigere, der er 3 af dem sønner af de mænd, som hollænderne 4 år forinden har meget ned inde i landsbyen.
Ja, okay, så de er pænt hævngærige typer.
Ja.
Ja.
Derfor så peger historien på, at de som hævn mod de her hvide ånder simpelthen stikker Michael Rockefeller ihjel med de her bish-spyd, som han var så glad for. der sikkert hedder Søren, efter deres myrdede far. Og så dør han på stranden af den vestlige kyst af Ny Guinea, hvilket er ret bittert, for man ved, han, altså, han er kravlet op helt udmattet, og er sådan, thank God, endelig. Ej, og der er også nogen, der kan hjælpe mig. Hvad skal I bruge spydene til egentlig? Altså, siskebab, og lyder lækkert.
Åh nej, de går ind i dansformationen. Nej, det er line dance. Fuck, de dræber mig! Ja.
Efterfølgende, så fortæller de her to snakketanter inde i stammen også til Hoffmann, at Michael han så blev taget med tilbage til landsbyen, hvor de skar hovedet af ham, skrællede huden af ham med en kniv, som om han var en gulerod, og så bankede de simpelthen hul i hjerneskallen og stak et rør ned, og så sugede de hjernen ud som verdens klamste slåsejs. Og det... Ja, jeg har hørt om hjernefrys, det er måske lige rigeligt.
Fuck dig.
Ja. Yeah.
Bare fuck dig.
Men så, så gjorde de det, så kogte de hans krop, så spiste de hans kød og brugte hans knogler til at lave spyd og knive af. Og så har de selvfølgelig også lige brugt hans blod som sidevogn til de her urindrinks.
Men igen, de bruger det hele.
Ja, de går ikke ind for madspil, nej, det må man give dem.
De fucking styr på det, det er fint nok.
Altså, det er det bedste, man kan sige om den her historie, det er, i det mindste, så brugte de det hele af ham. Altså,
det kan I tage med hjem.
Da Hoffmann, han så spørger de her to indfødte om, hvordan de ved alt det her, så afslører de over for ham, at de selv er syndere af to af de her gutter, der gik på stranden den dag. Så de er simpelthen barnebarn til de krigere, der blev slået ihjel af hollænderne i byen den dag, hvor deres sønner så tilfældigvis gik tur på stranden, hvor Michael Rockefeller kom. Og nu er det så tilfældigvis deres sønner, som Hoffmann han har fundet frem til i den her by.
Og men igen, så mange astmakrigere er der vel for helvede heller ikke?
Nej, det er selvfølgelig ikke. Men da Hoffmann så, han så spørger, hvorfor de aldrig har fortalt det, da hollænderne de kom forbi og ledte efter Michael Rockefeller, så svarer de, prøv at høre, hollænderne har aldrig spurgt.
Så de er noget fucking dårlige til at styre dernede. Ja, okay.
Samtidig så kunne de jo lige pludselig se helikopter og både og alle mulige andre og sat i søen for at lede efter Michael Rockefeller. Og det tror de simpelthen, at da de ser dem, det er åndernes straf.
Ja.
Og det bliver selvfølgelig heller ikke bedre, at året efter så udbryder der kolera i astmatområdet. Hvilket selvfølgelig forstærker deres frygt for, at ånderne de sådan lige strammer dem for, altså straffer dem for at have myrdet en af deres.
Med, de er ved med at dræbe vores dæmoner.
Ja. Der er selvfølgelig intet af det her, der kan bekræftes med sikkerhed, i hvert fald ikke medmindre man fandt Michael Rockefellers lig. Men hollandske kilder har bekræftet, at det her angreb i 1957, det i hvert fald fandt sted. Og fortællingen om Rockefeller som hovedret, det er altså en, der sådan har hængt ved i byen siden den her gang. Så jeg, altså, jeg, hvorfor skulle de gå og finde på den slags? Det er sådan lidt, det,
ja, de har ikke rigtig noget at vinde på det.
Nej.
Nej.
Og min primære kilde til især den sidste del, det er den bog, der hedder Savage Harvest, A Tale of Cannibals, Colonialism and Michael Rockefeller's Tragic Quest for Primitive Art, hvilket også er en sygt mundret titel. Udover titlen, så vil jeg klart anbefale bogen. Den er virkelig interessant, og Hoffmanns sådan research og dedikation til at fortælle om stammefolkenes kultur, uden at være sådan judgmental, synes jeg er meget fænomenal. Der er også den sidste teori, vil jeg lige nævne, som ligger midt imellem, om han druknede eller blev slået ihjel af astmatfolket. For i 1968, der rejser der et filmhold til netop astmatområdet på Ny Guinea for at lave en dokumentarfilm om stammefolkenes kultur. Og i et af klippene, som er meget populært på YouTube, der kan jeg altså se det, der ligner en hvid mand, der sidder iklædt den traditionelle astmatdragt sammen med de andre, og i hånden holder et kæmpe bispebed. Og det, der er lidt sjovt ved ham her, det er, han har også Michael Rockefellers briller på. Så måske så endte astmatfolket bare med at byde ham på frokost, i stedet for at gøre ham til frokost.
Smuk tanke.
Ja, om ikke andet, så synes jeg i hvert fald bare, at jeg vil nævne, at hvis Michael Rockefeller rent faktisk er blevet dræbt og spiser astmatfolket, så er han måske en af de mest uheldige mennesker i verden. Altså, 22 km for at hente hjælp, efter du er kendret, bare for at blive dræbt af nogle indfødte, der bærer nær over noget, du ikke har en skid med at gøre. Og hvis du ikke har forladt skibet, så er du blevet reddet 12 timer efter.
Ja.
Men det var historien om Michael Rockefeller, der blev spist af kannibaler.